अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।
आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से।
हुजूर आप तवज्जो करें के ओ होई छोक असद काबा جس چوک چ دل بر وسد اوہی چوک اسادا کعبہ جس چوک چ دل بر وسد مسلے باد کرن تن کی دل مسلیاں وچ نہیں پھسدا تے میرا جی کر دے کرا چھوک نو سجدے لکھ وار روے تک ہسدا سردار او مجرم عشق دا ہے جڑا ہور کوئی کعبہ دسدا
حکم کے مطابق پنجابی کی نعت کے چند اشعار اس کے بعد آپ کا موڈ دیکھ کر دو اشعار نہیں تو پھر مولا کائنات کی شام میں میں نے پڑھنے ہی پڑھنے کو سنے یا نہ سنے تو جو کریں
کہ مدینے جا کے 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 سوالیاں مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیدا سوال کیے
مدینے جا کے سوالیاں نہیں 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 دسنا پیدا سوال کیے کیوں او جان دے دلاں دی بولی او جان دے دلاں دی بولی بتایو نانو کہ ہائے کیے او جان دے دلاں دی بولی بتایو نانو کہ حال کیے او جان دے دلاں دی بولی بتایو نانو کہ حال کیے او جان دے دلاں دی بولی بتایو نانو کہ حال کیے او جان دے دلاں دی بولی بتایو نانو کہ حال کیے
حضور شیر سننا
کہ جے تو حوراں دے بارے سنیا اجے تو 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 اجے تو حوراں دے
بیٹا مصرہ سننا ہے بھائی جان میں آپ کو سنا رہا ہوں بھائی جان مصرہ سنے میری بات سنیں مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں لیکن میں آپ تک مصرہ پہنچا رہا ہوں
کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے
ते जदो सैर करन लई निकले ए धरती लिफ लिफ जा जे ओ हथ फुलां नू लावे हथ फुलां ही विच रल जा एडा आदम सोना माही सानू किधरे नजर न आवे बेटा शेर सुनो के जे तू हूरां दे बारे सुनिए हजरत अवैसे करनी से किसी ने कहा कि तूने देखा भी नहीं है पास भी नहीं बैठा है साथ भी नहीं बैठा साथ खाया नहीं पिया नहीं नूरी साहब आपने देखा नहीं तो फिर इतनी मोहब्बत हजरत अवैसे करनी कहते हैं कि जिस तरह मैं देखता हूँ कोई देख नहीं सकता आखिरी लम्हात है तवज्जो से सुन कहते हैं हजरत अवैसे करनी के जे तू हूरां दे बारे सुने अजे तू यूसुफ दे बारे पढ़े तू वेख दे दो ते फेर पुछ दो तू वेख दे दो ते फेर पुछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फेर पुछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले फिर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फिर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फिर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की
आपने जो कहा वो हो चुका लेकिन आपने कहा मैं किसी और तरीके से कहूंगा
कि कमाल जितने बने हैं तेरे कमाल के बाद कमाल जितने बने हैं तेरे कमाल के बाद तू मोहतरम है खुदावंद जुलजलाल के बाद तू वेख दे दो ते फेर पूछ दो तू वेख ले दो ते फेर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फेर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फेर पूछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की
ये मुझे हुस्न की बात से बात याद आई कि फर्क हुस्न ते नूर दा बहुत सारा है फर्क हुसन ते नूर दा बहुत सारा हुसन मार जांदा नूर तार जांदा हुसन मार जांदा नूर तार जांदा सदा हुसन नहीं तख्त नशीन रहिंदा पिछली उम्र आके बाजी हार जांदा नूर नूर है अजल तो नूर रहिंदा नूर नार ताई कर गुलदार जांदा सरदार सदके मुहम्मद दे नूर उतो अज थो लंघदा बेड़िया तार जांदा तू वेख दे दो ते फेर पुछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फेर पुछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की तू वेख ले दो ते फेर पुछ दो मैं दसदा हुस्नो जमाल की
आप नकाबत करते सुनने की बात है तवज्जो नाल सुनो हुसन दी गल छेड़ी सोने दी गल छेड़ी लिखिया शायर ने भाई जी कि नक्श मैं मिन्नत करदा मेरी गल गौर न सुन के नक्श अगे तोरी गल नक्श निगाली खत्म तेरे ते
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب
بولو
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب
بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ
نقش نقش نگاری ختم تیرے تے کیتی نقش نگار رنگ سازی دے رنگاں والے ورت چھٹے رنگ سارے
خط تیرے خوش خط خطات نے ریچا نال سوارے تو سردار حشر دے دن دا حسن دیے سرکار تو ویکھ لے دو تے پھر پوچھ دو تو ویکھ لے دو تے پھر پوچھ دو میں دس دا حسن و جمال کی ہے تو ویکھ لے دو تے پھر پوچھ دو میں دس دا حسن و جمال کی
نہ کرنی نو کوئی جان داس
توجہ کر
نہ کرنی نو کوئی جان داس
نہ کرنی نو کوئی جان داس نہ حبشی تائی پچھان داس ایک ملی بانے تے عشق دسیا ایک ملی بانے تے عشق دسیا ایک ملی بانے تے عشق دسیا اویس کی ہے بلال کی ہے ایک ملی والے تے عشق دسیا اویس کی ہے بلال کی ہے وہ جان دے نے دلا دی بولی بتایو نانو کے حال کی
چلو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تسیں نعت سنی ہوے ہو سکتا ہے ارشاد صاحب آپ کا نام ارشاد ہے ہو سکتا ہے تسیں نعت سنی ہوے جو میں اے دے اگے سنان لگا او تہاڈے تک پہنچائی نہیں سنو ایک ہی شعر سنو گے تے جڑا عاشق ہوئے گا او دا سینہ ٹھر جائے گا کی شعر ہے
کہ عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے عجیب عجیب بندے حضرت صاحب کی کریے کتھے جائیے او عجیب بندے نے عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے انہاں بندیاں نوں میں آخدا پیا عزت شان عظمت جے نو رب بخشے او دی شان وال ویکھ کے سڑی دا نہیں اپنے جرم نو آپ تسلیم کریے اپنے جرم نو کسے سر مڑی دا نہیں
لکھیا ہویا عشق دے موڑ کسے قید دے بیڑے وچ وڑی دا نہیں پھڑیے پیر سردار تے لال مریے وانگو کوفیا دے پیر پھڑی دانی و عجیب بندے
عجیب بندے کلمہ پڑھ کے عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے
کلمہ تے پڑھ لیا پر او دے بندے دی قدر نہیں کی تھی جس او دے بندے دی قدر کی تھی او بھاوے کتا ہی ہوئے او جنت جیسے سنو تسی سارا کچھ سن بیٹھے ہو لیکن میری گل غور نہ سنو جس او دے بندے شیطان شیطان کیوں ہے اس او دے بندے دی قدر نہیں کی تھی جس بندے دی قدر نہیں کی تھی وہ شیطان جس او دے بندے دی قدر کیتی او بھاوے کتا ہی ہووے او جنتی ہے ہن دل کردا ہے تے اگے سنائیے کہ پہلو بندے دا بندہ تو بنے جے کر نوری صاحب پہلو بندے دا تسی ہن ادھر دھیان چھڈو تسی میرے نال گل کرو کہ پہلو بندے دا بندہ تو بنے جے کر پھر بندگی دا والیا سکدا ہے جڑا بندہ قرآن پاک پڑھیا اونوں بڑا مزہ سی جڑا بندہ قرآن پاک پڑھیا اونوں شیر دا مزہ سی غور نہ سنو کہ پہلو بندے دا بندہ تو بنے جے کر پھر بندگی دا والیا سکدا ہے رب نے شرف دتا اپنے بندیاں نوں بندہ بندے نوں توڑ پچا سکدا ہے رب نے شرف دتا اپنے بندیاں نوں بندہ بندے نوں توڑ پچا سکدا ہے
تے پڑیا میں پڑیا میں قرآن کریم اندر کی کہ کتا بندے دا جنت وچ جا سکدا ہے جے سردار او جنت وچ جا سکدا ہے پھر بندہ نبی دا بخشیا جا سکدا ہے او جان دے دے دلاں دی بولی او جان دے دے دلاں دی بولی او جان دے دے دلاں دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی
عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے او جان دے نے دلا دی بولی او جان دے نے اے بھائی جان او جان دے نے دلا دی بولی او جان دے نے
او سب کچھ جان دے نے ایک ایسے عاشق دی تھانوں سٹوری سنانا
کسی ایک درد ستایا ہویا سی ایک درد ستایا ہویا دکھا مار مکایا ہویا دکھا مار مکایا ہویا سر تے پارا چایا ہویا حبش دے دیسوں آیا ہویا وکیا ہویا تلیا ہویا جام سکون دا ڈلیا ہویا تہبہ دے وچ پھلیا ہویا او دل دی بات لکو لیندا سی تے کلا بہ کے روندا سی او جان دے دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی او جان دے دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کی
نوری صاحب تو انہوں پتا میں لالچی بندہ نہیں ہوں تو آٹے کہنے تے پڑھنا نہیں تے اے لو مائک تے سلام پڑھیے جے گل سنی تے پھر غور نہ سنو سی ایک درد ستایا ہویا درد کیندا سی حضور محمد مصطفیٰ دا تے ہے کینوں سی حضرت بلال نو
کھجیاں ٹوٹو تھکیا ہویا کھجیاں ٹوٹو تھکیا ہویا نوری صاحب سو گیا ایک دن اکیا ہویا کھجیاں ٹوٹو تھکیا ہویا
میرے واسطے تسی کافی اگر توجہ نہ سنو
او کھجیاں ٹوٹو
ਸੀਕ ਦਰਦ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਬਸ਼ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਮ ਸਕੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੱਜੀਆਂ ਟੋ ਟੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੱਜੀਆਂ ਟੋ ਟੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੌ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੌ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਸੌਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਜੀਆਂ ਢੋ ਢੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਣ ਜਗਾ, ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਹਬਸ਼ੀਆ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣ ਜਗਾਇਆ, ਉੱਠੋ ਹਬਸ਼ੀਆ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ, 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 ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ, ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ, ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ,
ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲੀ ਰੰਗ ਹੈ।
ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਢੰਗ ਕੋਈ, ਸੁਰਖੀ ਕਿਹੜੇ ਉਨਵਾਨ ਦੀ ਭਰਨ ਆਇਆ,
ਉਹ ਬਰਸਣ ਵਾਲਿਆ ਹੁਸਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਨ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ,
ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਸਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਉਖੜੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ,
ਜੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਜੱਗ ਸਿਜਦੇ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ,
ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ,
ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ,
ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਵਹੀ ਸੇ ਤੋ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਲ ਕੀ,
نیب بندے نے کلمہ پڑھ کے.
بھائی جان بھائی جان شیر سنیں.
عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے ان کچھ نہ کہے تو بچہ معصوم نہ سمجھو
یہ حضور دی محفل وچ بیٹھا ہے رات دے دو تین بجے نے جاگ رہے. میں پھر یہی کہاں گا
کہ جو زبردست ہو کب زیر ہوا کرتا ہے, جو زبردست ہو کب زیر ہوا کرتا ہے, شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا.
اس کو کچھ نہ کہو.
عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے کہندے سونا ساڈے ورگا حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تے مجال کیے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تے مجال کیے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تے مجال کیے.
یوں تو عیسیٰ بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, ابراہیم بھی ہے,
حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تھے مجال کیے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تھے مجال
کیے. والے سارے تینوں دین سلامی, تختاں تاجاں والے سارے تینوں دین سلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر تیری کرن غلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر تیری کرن غلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر تیری کرن غلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر تیری کرن غلامی.
کل نبیاں دا سردار وظیفہ, نبیاں دا سردار وظیفہ, تیرا اسم گرامی سونا, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے,
لکھاں غلام تیرے کملی والے, لکھاں ہی غلام تیرے, کردے ہوئے لاہوت دا سیر ویکھے تیرے پاک دربار دی ول شاہ, متھا ٹیک دے حرم تے تیر ویکھے
تیری پاک دہلیز تے نبی مرسل سونی اڈ کے منگ دے خیر ویکھے, سدرہ ہاتھ سردار فرشتیاں دی تیرے عرش عظیم تے پیر ویکھے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے.
آپ نے کہا دوبارہ پڑھو لیکن پہلے یہ سن لیں, چوتھے فلک پہ, چوتھے یار سن بیٹا بات سن یار مصرا ضائع نہ کرو,
چوتھے فلک پہ عیسیٰ کو کہتے سنا گیا ہے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے, حضور ورگا کوئی بن کے آوے,
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی,
حضور ورگا کوئی بن کے آوے, کسے دیے تھے مجال کیے.
کملی والے لکھاں غلام تیرے, آپ کے کہنے پر دوبارہ,
کملی والے لکھاں غلام تیرے, کردے ہوئے لاہوت دا سیر ویکھے تیرے پاک دربار دی ول شاہ, متھا ٹیک دے حرم تے تیر ویکھے,
تیری پاک دہلیز تے نبی مرسل چولی اڈ کے منگ دے خیر ویکھے, او سدرہ ہاتھ سردار فرشتے جی تیرے عرش عظیم تے پیر ویکھے, حضور ورگا
سے دیے دے مجال کی.
حضور کی شان کیا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. میں نوری صاحب نو کے دس رہا سی اے تہاڈے علاقے دی بڑی مقبول ترین شخصیت ہے ماشاءاللہ ہن تے پاکستان چ بھی انہاں دا بڑا نام ہو گیا. میں انہاں نو دس رہا سی کہ نوری صاحب ویکھ لو اکو دی جستجو ہے سارے نوں. او اللہ آپ بھی ایک تے انہیں گاؤں بنایا بھی ایسا ایک کے کہ او دی جستجو ہے. جے او عرش تے چلا جائے تے عرش ویکھ ویکھ کے نہیں رجدا, جے او فرش تے آ جائے تے فرش ویکھ ویکھ کے نہیں رجدا, جے او مکے چ ہووے تے مکہ نہیں رجدا, جے مدینے چ ہووے تے مدینہ نہیں رجدا. دل کردا تے سنائیے بس خیال ہوندا ایک دن خیال عرش مدینے نو کہن لگا بھائی ایک دن. ہاں ماں کی شان بھی سنا دیں گے, ایسی کون سی بات ہے. حضور کی شان سنے ماں کی شان بھی سنا دیں. ایک دن وہ گھڑی والا بھی سنا دینا, گھڑی والا میں بدلا کے سنا سکتا. تساں مینو پہلے تے آکھیا گھڑی والا شعر بھی سنا دو تو مڑ تساں گھڑی بنی ہوئی تساں آکھیا گھڑی والا شعر بھی سنا دو تو میں ہوں اسے گھڑی کی گل کروں کہ منیا گھڑی یہ وقت پی دس دیے اینو توپ تے چڑی دا پتا کوئی نہیں. منیا گھڑی یہ وقت پی دس دیے اینو توپ تے چڑی دا پتا کوئی نہیں. نال فکر جو گھڑی گزار دا نہیں اونو لتھی تے چڑی دا پتا کوئی نہیں. نال فکر جو گھڑی گزار دا ہے اونو لتھی تے چڑی دا پتا کوئی نہیں. سردار نال فکر جو گھڑی گزار دا نہیں اونو لتھی تے چڑی دا پتا کوئی نہیں. او چنگا عمل سردار نہ کل تے سٹ ہونا کی اے کڑی دا پتا کوئی نہیں. تسی گل وداتی میرا کی محنت سرکار دی نظر ہے. کھانے تو بعد چار پائی تے بیٹھے تے ایک بندہ کہندا جی مینوں اپنا پتا دے کے جا. میں کہ میں سٹیج تے پتا دساں کہ میرا پوچھدا ہے پتا کی پتا دساں اتھے لکھاں دے پتے گواچ گئے. میرا پوچھدا ہے پتا میرا پوچھدا ہے پتا کی پتا دس اتھے لکھاں دے پتے گواچ گئے نے. پتا دس دیاں دا لگا پتا کوئی نہیں اینا پتا او پترے گواچ گئے نے.
کئی پترے باز مغرور حاسد اپنے پتے اتے کردے ناچ گئے نے. او پتا اولا دا ریا سردار قائم جڑے نبی دے پتے نو جاچ گئے نے. جڑے نبی دے پتے نو جاچ گئے نے. جڑے نبی دے پتے نو جاچ گئے نے.
تو یہ نیم کا درخت ہے, اس درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا, حضور کے نام کا لنگر کھایا اور پتے اس پہ بھی بڑے. تو میں نے نیم سے ہی پوچھا تو نیم کا درخت کہ
میرے نبی دا پتا کی پوچھنا ہے. پتے پتے تے پتا سرکار دا
میرے نبی دا پتا کی پوچھ دیو. پتے پتے تے پتا سرکار دا
او دے پتے دا صدقہ ہے نو پتے سارے
شان وکھرا او دے دربار دا.
کشتی بان ہر ایک پیڑا پیندیاں وچ اوسے شہن شانو واجا مار دا اے سردار. جیس نو نبی دا پتا کوئی نہیں نا آر دا اے تیرا پار دا اے او جان دے دے دلا دی بولی پتا یو نانو کے ہار کی اے او جان دے دے دلا دی بولی پتا یو نانو کے حال کی اے او جان دے دے دلا دی بولی پتا یو نانو کے حال
میں نعت آگے سنا رہا ہوں، یہ آپ تک پہنچی نہیں ہے، آپ تک بھی نہیں پہنچی ہے، بے شک آپ تک بھی نہیں پہنچی ہے، بے شک سنو
کہ او لوگ کہندے نے ساڈی خاطر،
بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے،
او لوگ کہندے نے ساڈی خاطر، او لوگ کہندے نے ساڈی خاطر کی،
او لوگ کہندے نے ساڈی خاطر خدا نے جنت سجائی ہوئی، او میں پوچھدا کرم تے سارا حضور دا ہے، کرم تے سارا حضور دا ہے، کسے دا ایتھے کمال کی ہے، او جان دے دے دلاں دی بولی بتایو نانو کے حال کی ہے، او جان دے دے دلاں دی بولی بتایو نانو کے حال کی ہے،
تہاڈا میرا وعدہ کہ ایدہ میں آخری شعر کہہ کے مولا علی دی شان چند شیر پڑھنے نے،
اس تو بہت کمال کی ہو سکتا بیٹا، سنو تو صحیح،